човека, по който говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 юли 2014. Голямата тема, която разискваме от 25 май 2014 година е кой и на какво основание има възможност и може да управлява България. С нея се обръщам и към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Цецка Цачева, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, заместник председател на парламентарната група. Добър ден, госпожа Цачева.
Добър ден.
Госпожо Цачева, ще ви помоля малко по-близко до микрофона на телефона да говорите. И веднага с първия въпрос. Изминаха 2 месеца от проведените в България избори за представители на България в Европейския парламент. Какъв е вашият анализ на случилото се през тези 2 месеца?
Безспорно, тежка политическа криза, силно противопоставяне между политическите субекти в Народното събрание, опонентите в лицето на опозицията и управляващите, както и вътрешни конфликти и противоречия между партиите, които официално стояха зад кабинета Орешарски. На фона на тази политическа криза, неработещи държавни институции, буксуване на държавността и, което е най-лошото, загуба на доверие от страна на българските граждани, че излъчените от тях политици могат да се справят с ситуацията.
Но, госпожа Цачева, събитията, които се случиха след евроизборите, ще набележа само някои от тях, а те бяха 11-та загуба от страна на БСП и лидера на ПЕС Сергей Станишев на изборите от вашия лидер Борисов и партия ГЕРБ, след което последваха трусове в банката система, след което последваха желания за раздяла между така наречените коалиционни партньори БСП и ДПС. Пристъпи се към уговаряне при президента на дата за следващи предсрочни избори. В момента на ход е дали ще бъде актуализиран бюджета, държавния бюджет и бюджета на здравното осигурителна каса в зависимост от двете позиции. Едната на БСП, другата вашата. И важният въпрос тук е: защо вие продължавате да печелите? Социологията сочи, че вие вече водите почти с 10% пред БСП, а казвате, че има загуба на доверие.
Когато говоря за загуба на доверие, говоря за това, че е нарушено доверието в страна на гражданите като цяло към политическата класа и към държавните институции. Веднага се аргументирам с ниския рейтинг, плачевно нисък на Народното събрание, не е по-висок и на Министерски съвет, но вие сте права, изреждайки всичките тези факти, които се случиха след изборите от 25 май, които аз обобщих с понятието политическа криза. Защо ние от ГЕРБ печелим? Моето обяснение е, защото сме много близко до хората. Защото и като управляващи с и грешките, които допуснахме, но след това имахме силата да се изправим очи в очи с българските граждани и да признаем там, където сме сгрешили. А след това и като опозиция, ние не се капсулирахме, не се свихме на всяка цена да оцелеем. Обратното, продължихме със същия хъс, по същия начин, по който винаги сме работил, с нашите структури по места. И моето обяснение за това, което се случва, както вие казвате, поредна победа за ГЕРБ. Ние имаме добре структурирана партия с силни структури по места. Хората ни подкрепят за всяко едно населено място, когато и където, примерно, на мен ми се наложи да отида. Аз винаги знам, че там имам на кого да почукам и кой да ми отвори.
Госпожо Цачева, кое раздели обаче двете другарки БСП и ДПС и започва ли една не много здравословна прегръдка, може би, от страна на ДПС около вратлето на ГЕРБ?
Въпросът ви съдържа два подвъпроса и ще започна в последователността, в който ги зададохте, да се опитам да ви отговоря. Защо се стигна до конфликта, до разрива между Коалиция за България и Движението за права и свободи? Моя прочит е в начина, по който бе поето управлението. Абсолютно безпринципна подкрепа за в кавички наречен програмен кабинет, а дълбоката, крайната цел, скритата цел беше да се постави ГЕРБ на колене. Една година и два месеца риторика анти-ГЕРБ, лидерите на ГЕРБ, основни действащи лица по комисии, с които парламента загуби безкрайно много ценно време. И явно в тази безпринципна, неясна, задкулисна договорка между двете основни партии, тук не трябва да забравяме и Атака, защото те не можеха да просъществуват и ден без Атака, не биха могли да се излъчат нито ръководство на парламента да го структурират, нито да изберат кабинет, така че Атака в никакъв случай не бива да се оставя на заден план и извън скобата. Тези политически партии, които застанаха зад кабинета Орешарски, явно под фасадата на програма не са уточнили взаимоотношенията помежду си, кой с какви параметри, в кои сектори и по какъв начин ще действа. Някъде там в задкулисието е причината, за да се стигне до този разрез сред евроизборите, но във всички случаи в основата му стоят икономически интереси.
И говорейки, госпожа Цачева, за икономически интереси и разрив на интереси, не е ли корпоративна търговска банка един ярък пример, случват се с нея, за това, че парите и облагите ръководят поне от днешна гледна точка, тази оценка мога да дам, управляващите БСП и ДПС. И какъв е лека срещу това? Как вие ще отхвърлите пък това подозрение, което вероятно ще се отново фокусира върху вас, ако вие започнете да управлявате при следващият мандат?
Само едно изречение по отношение на КТБ. Аз винаги съм се придържала, че по такава сложна финансова тематика, трябва да говорят само експерти и тогава, когато имат фактите и информацията. До момента в публичното общество от БНБанка, от прокуратурата излизат понякога взаимно изключващи се факти и обстоятелства, така че не бих желала да бъда аз тази, която ще коментирам нещо, за което нямам ясната картина. Безспорно, тежък проблем с КТБ, изпитание за банковата система, но аз мисля, че с влизането на външни аудитори, с успокояването на ситуацията изобщо в държавата след подаването на оставката на господин Орешарски, ще се успокои този сектор и ще се намерят и виновните. Не бива да забравяме, че трябва да търсим виновните за това, което се случва в КТБ днес. Що се отнася до втория ви въпрос, категорично не е налице каквато и да била предпоставка, условие, ситуация, за да се говори за някакво намигване, за някаква прикрътка, за някакви общи действия между ГЕРБ и Движението за права и свободи. И тук искам така шеговит план да се обърна и към вас като представител на медиите. Да не правите прибързани изводи от това как е протекло примерно едно гласуване в пленарна зала, че въз основа на него видите ли има някакво споразумение и от тук насетне нещата радикално ще се променят. Ако едно гласуване в пленарна зала за медиите, за журналистите е равно на намерение за бъдещо сътрудничество, как бихме могли тогава да оценим 14-месечно управление между Коалиция за България, ДПС и Атак? Това какво е? Или прегръдката и целувката на Орлов мост и така нататък. Факти много, аргументи достатъчно. Мисля, че дълбоко погрешни, не мисля, убедена съм, защото ние неведнъж сме заявявали, ще го заявя и днес. ГЕРБ е достатъчно силна в момента, вие сама казахте разликата, с която социолозите не отрежат преднина към този момент. Аз съм убедена, че тя ще расте по време на предизборната кампания. Ние се борим за едно много силно мнозинство и много силно присъствие в следващото Народно събрание. Защото, поемайки политическата отговорност от нашия председател господин Борисов, обединявайки експертността на други представители на политически субекти, аз съм убедена, че ние бихме могли да съставим един много силен кабинет, който действително да преодолее тежките последици от това управление и да изведе България на един по-равен път, бих казала.
Благодаря ви за тази аргументация, госпожо Цачева. Връщам се към началото на изложението ви на този въпрос. Ще се поставя два факта. В неделя предстои конгрес на Българската социалистическа партия, на който те ще се опитат да изберат вероятно свой нов лидер и да въведат нови подходи вътре в самата партия и цялостно като политика на БСП. В миналата събота аз направих интервюта с почти всички кандидати, те се появиха още 2-3 за лидерския пост и почти всички с малки изключения, забележете, изтъкнаха, че ако те станат лидери на БСП, в това число и дамите претендентки, те ще бият, ще победят, това бяха глаголите, Борисов. Първият ми въпрос е, защо се фокусира цялото внимание на БСП върху Борисов? И вторият ми въпрос е, не е ли време вече, госпожо Цачева, не да бягаме като дявол от тамян от това политическите партии да се разберат? Вие казвате, няма никакво намигване, прегръдка или общи действия между ДПС и ГЕРБ, а по-скоро да се потърси общото национално съгласие. Какво лошо има ГЕРБ да се разбере? Да, ще използвам друг глагол, да подпише, най-малко да уточни общи приоритети за действия с ДПС, защо не и с политическата партия АБВ на президента Първанов, с реформаторския блок, както се очертава, може би с Националния фронт за спасение, който ще се обедини с ВМРО и така нататък. И не да има разделение, противопоставяне, всички да искат да бият Борисов, а просто да има общи действия в името на нацията.
Защо всички кандидати за председатели в социалистическата партия са се фокусирали в Борисов? Защото той е силната фигура на политическия хоризонт. Разбира се, че когато водиш кампания и искаш да изглеждаш силен, ти ще се опиташ да се сравниш, противопоставяйки се дори на най-силния. Няма спор по този въпрос, че Борисов е политика, който излъчва в момента стабилност, сила и вдъхва увереност в това, че може да се справи с ситуацията. По отношение на бъдещи взаимодействия с други политически субекти. Първо, много хубаво сте поставили темата на днешните си разговори, кой на какво основание. Значи основанието са гласовете на българските граждани и изборния резултат. Този резултат ще даде отговор на въпроса кой. А ако отговора е ГЕРБ, с оглед логиката на нещата, естествено, че трябва да се търси след изборите диалог с всички парламентарно представени политически субекти, с експерти на онези партии, които останат извън парламент. Но това в никакъв случай не означава безпринципна коалиция, безпринципни договорки, нещо, което хората да не узнаят и да не са наясно по какъв начин се е формирало. Напатихме се от управление на тройни коалиции. За съжаление, въпреки че в Европа коалиция е понятие, което е така етикет на висока политическа култура, на стабилна политическа система. Не сме дорасли ние българите до коалиция в този смисъл на думата, а иначе сферата на пожелателното наистина би било много добре това да се случи. Затова ние според ГЕРБ сме на етап, в който трябва да се знае кой носи отговорността, кой поема ударите за неизпълнени предсрочни или пък управленчески обещания, нещо, което ние вече в мандата на 41-то Народно събрание сме имали като опит и като практика. Затова много полезна ни беше тази година и 4 месеца в опозиция, защото успяхме в хубавия смисъл на думата да се концентрираме, да преодолеем грешките и да видим какво и как следва да правим напред.
Въпросителното местоимение кой битува вече втора година от 12 май 2013 предсрочните парламентарни избори и продължава да е най-важният въпрос и след европейските избори. Това се превърна вече в една метафора. Не знам дали сте, извинявам се, видяла днес едно интервю на Делян Певски в 24 часа, в което той се опитва да отговори на въпроса кой го е назначил него, но не това е най-важното. Ние така и не получихме отговор на въпроса кой състави това правителство, което си отиде безславно след две години и една година и два месеца. Така и може би няма да го получим, но въпросът ми е в вашият мандат, ако вие спечелите предсрочните парламентарни избори на 5 октомври, ще съществува ли въпроса кой?
Затова искаме подкрепата на максимално широк кръг български граждани, за да имаме достатъчно голямо мнозинство и на въпроса кой поема отговорността, да се знае, че това е той, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.
Добре, това беше изключително достоен и важен отговор. Запомнете си го, защото аз ще го запомня и ще ви следя през всичките 4 години, които може би ще управлявате или по-кратко, разбира се. И последен въпрос. Какво ще се случи според вас до края на живота на това Народно събрание и този кабинет? Останат броени дни. Ще успеете ли да актуализирате бюджета и на здравната каса в това число?
След обращението вчерашния ден в пленарната зала на държавния глава господин Росен Плевнелиев и поставените от него като необходими за решаване няколко действия, които Народното събрание следва да извърши до оставащите му няколко дни живот, са наистина темата за актуализацията на закона за държавния бюджет, закона за Националната здравноосигурителна каса е изключително актуална. Тя е актуална по две причини. Първо, спрямо българските граждани. Състоянието в здравеопазването в момента е на ръба на кризата, за да не кажа взривоопасно. Липсват средства за болниците, липсват средства за онколекарства. Повече от необходимо е да бъде актуализиран бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И веднага заявявам категорично, това няма как да се случи по начина, по който предлагат Коалиция за България. Ще актуализираме само този бюджет, но видите ли, това не води толкова актуализация на закона за държавния бюджет на Република България. Нонсенс, несъстоятелно, тъй като когато казваш откъде ще дойдат едни нови средства, друг е въпросът, че те не са в размер такива, каквито ги е поискала касата. Касата поиска 328 милиона и малко над тях, а правителството внесе законопроекта с 225 милиона. Но дори и за тези средства трябва да се каже откъде ще дойдат, откъде ще се вземат, как ще се разместят държавните пари вътре в бюджета, за да може да бъдат осигурени и тези средства. Затова е абсолютно наложително да се стигне и до промяна на закона за държавния бюджет. Затова подкрепихме във вчерашния ден предложението за извънредно пленарно заседание. Надявам се, след като се успокоят от неделния си партиен форум, нашите опоненти от Коалиция за България да си починат в понеделника, във вторник вече разумно да бъдат в пленарна зала и действително да актуализираме бюджетите. Вчера господин Борисов беше по-съгласителен от всякога. Въпреки, че ние от ГЕРБ не приемаме изцяло всички параметри на така внесените законопроекти от правителството, дори този минимум, който от тяхното правителство с премиер господин Орешарски, излъчен още преди парламентарните избори 2013 година от господин Станишев за бъдещ и вече настоящ в оставка министър-председател, тези хора бламират собственото си правителство, собствения си премиер, който е внесъл тези два законопроекта. ГЕРБ ще бъде отговорен прямо призивите на президента и дано успеем в малкото дни до край действително да извървим процедурата, която не се съмнявате, че ще бъде съпроводена с парламентарни трикове, хватки, процедури и така нататък. какво сме готови, за да стигнем до актуализиране на двата печата. Първо казах, това е много важно за българските граждани. Второ, това е важно за служебния кабинет. Не може да искаме едно служебно правителство, назначено от президента, с основната държа вярно, да подготви спокойни и честни избори през октомври, но през това време живота не спира, докато парламента и партиите са в кампании. През това време управлението на страната трябва да продължи, а за това безспорно трябва средства. Не можем да оставим това правителство, служебното правителство, без възможност в основни сфери да може да изпълнява нормално задълженията си, такива каквито те са по конституция за един служебен кабинет. Така че още веднъж, за да завърша, важна е темата за актуализацията на двата бюджета. Надявам се и призовавам за политически разум и от страна на опонентите от Коалиция за България, за да стигнем до истинската актуализация на този бюджет.
Много ви благодаря. Желая ви успех. Ще следим и следващата седмица какво се случва и приятен ден.
И на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Цецка Цачева, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната група.